Здраво! Се наоѓате на адресата на Радиото за женско предприемништво од Националната платформа. Тука сте на фреквенцијата на подкастите кои својот простор и време го посветуваат на жените кои биле доволно храбри, инвентивни и организирани да почнат собствен бизнес. Се надеваме дека ќе уживате во содржините што ќе одберете да ги слушнете, а верувајте, изборот е голем. И секако, ќе бидете горди со успесите на храбрите жени. Пред да го направите првиот избор, да ви кажеме дека можете да посетите нашата веб портал страна www.webplatform.mk и да прочитате некоја од нашите актуелни содржини, како и да го посетите нашиот YouTube канал Тајната на успехот и да ги проследите нашите интересни овој пат видеосодржини. Едноставно да уживате во сето она што ќе го откриете. Бидете со нас, кога и да сакате да слушнете некоја убава и инспиративна приказна од сферата на женското предприемништво. Вие сте на фреквенцијата на радио подкастите за женско предприемништво. Жените зборуваат. Слушате една од епизодите на радио подкастот од проектот Национална платформа за женско предприемништво, кофинансиран од Европската унија. Жените зборуваат. Бидете на нашата фреквенција. Јас сум Татјана, новинар, комуниколог и автор, и сум домакинка на Радиото за женско предприемништво на Националната платформа. Тука сум со единствена цел, да ви ги представам разговорите со жени предприемачи и сите оние кои го помагаат овој дел на приватното предприемништво. Ви благодариме на вниманието. Во оваа епизода веќе сме во еден друг амбиент, не сме кај нас, туку ние сме на гости и ви ја представувам.
Јас сум Славица Јанерска од село Тумчевиште. Потекнувам како девојка од село Теново Тетовско.
Така,
майка.
Да. Значи, еве, ние сме во село Тумчевиште, да, кое е гостиварско.
Добро дојдени ни сте.
Убаво се чувствуваме, така имавме убава дружба. Каде се наоѓа Тумчевиште, еве, за нашите слушатели?
Тумчевиште се наоѓа во општина Гостивар, измеѓу Тетово и Гостивар.
Не е под Шара, туку е?
Под Сува гора негде, така.
Така. Што е она што е убаво во Тумчевиште? Вие сте дошле од друго село тука. Што е убаво во Тумчевиште?
Па во Тумчевиште е убаво. Јас сум тука веќе 43 години. Како што ви напоменав, сум дојдена од село Теново. Па нешто повише животот ми замина во Тумчевиште и така тука се бавам со сточарство, земјоделство, произведуваме млеко.
Вие сте на фреквенцијата на радио подкастите за женско предприемништво. Жените зборуваат.
Основна дејност ми е, нон-стоп сум со сточарството сама. Помош имам само од синот. Синот ми е вработен во Евана во Скопје работа. Навечер кога е слободен иде ми помага. Сабота недела кога е дома ми помага.
Добро, значи што од сточарските производи, што правите од сточарските производи? Значи, ми рековте имате крави, што друго?
Да, имаме крави, оние јунци, телиња, свиња, кокошки.
И што произведувате?
Па јајца, млекото сега порано го правевме урда, сирење е тоа, сега го даваме во млекара. Премше е ниска цената, не можеме да го преработуваме.
Така, значи оно што е најтешко за сите земјоделци, односно сите жени предприемачи и сите воопшто предприемачи во рурална средина е пласманот и откупот. Некаде е грозјето, некаде се јаболките, кај вас млекото. Значи, велите дека имате ниска откупна цена. Што е најголем проблем во производниот процес? Дали откупот или самото производство?
Откупот е најголем проблем. Пошто не уценува, не она, да еве, например, годинава ја има негде околу декар и пол бавча садено, патлижан, пипер, тоа све... Одиш на пазар, те оценуваат, а она да ти му бараш толку, ти ја игра со тебе, ти вика да ти дам 25 денара да ти земам. Граф многу производила, ме исто и тот. Ете, како шо правевме му обед со арга, ти го збираш, плачаш, онадиш.
Така, значи во секој случај откупот ви е најголем проблем. Сега вака, ние сме од Националната платформа за женско предприемничество. Тоа е на платформа на која што се мрежуваат сите сили за да им овозможат на преце на жените предприемачи и жените во руралните средини да имаат да се создадат подобри услови за производство, полесно да има и полесен откуп да има, за да имаат поголема заработувачка. Каков е вашиот став за ова?
Мојот став е за ова да има откупот, да е реален и сигурен. Нема проблем за работа за тоа.
Така. Значи, едноставно, откупот ви е најголемиот,
најголемиот
проблем.
Селово е така, од странето од градот, немаме превоз, мора да викаме такси. Такси, например, ние во еден правец 300 денара, сега 350 го направија. Будовата правца 700 денара ти е. Да одиш да го однесеш, ако не го продеш, ќе обратиш, таксито мора да го платиш.
Значи, немате организиран пристап и инфраструктурата ви е проблем и сите тие.
Да.
Верувате ли дека може да се надминат овие проблеми?
Абе, ја да се надмина многу би сакала. Ама тешко некако.
И во вашето село колку млади има останато?
Па во нашето село има од 270 до 3000 луѓе сме.
Значи живо е селото?
Живо, живо. Ама што младите, например, не сакаат да работат.
Да, работат во Скопје или во Гостивар и се живеат тука. Во секој случај, да, еве се уште да ни кажете како кога не работите со стоката, кога не работите земјоделски работи, со што се занимават? Имате 4 внуци, колку што слушнав дома?
Да, имам дома 4 внуци, 3 внуки и 1 внуче. Исто имам и од ќерката, 2 внуки и 1 внук. Па малу со ними се занимавам, повише удирам на сега периодот ја екот на зимници.
Од Европската унија. Жените зборуваат, бидете на нашата фреквенција.
Јас сум Татјана, новинар, комуниколог и автор и сум домакинка на радиото за женско предприемничество на Националната платформа. Тука сум со единствена цел, да ви ги представам разговорите со жени предприемачи и сите оние кои го помагаат овој дел на приватното предприемничество. Ви благодарам на вниманието. А денеска се наоѓаме во село Тумчевиште, Гостиварско, по еден прекрасен селски амбиент и со нас во ова епизода ви ја представувам Акизе Ризванче. Да. Добар ден, Акизе, добре ни дојде, односно добре ве најдовме на ваш терен сме, иако не сме од Гостивар. Вие сте од Гостивар, стара да. Гостиварченка, како што ни кажавте. Кажете нешто, како се чувствувате како гостиварченка?
Многу сум горда, многу го сакам мојот роден крај. Луѓето се многу, како да ти кажам, многу се гостопримливи. Сите се дружиме заедно, се шетаме со жените. Еве, денеска сме во Тумчевиште, Гостиварско село е ова. Имаме работни жени овде што многу работат. Сите се со земјоделие, со сточарство. И јас сум овде денеска присутна. Многу ми е мило што сме повикна и мене. Ја инаку сум гостиварченка, значи живеам во центар во градот, ама ве се бавам со сточарство. Одиме преку лето во Маврово, Краковнички дел кој Полтеска планина. Таму ги напасуваме овците преку летно време. Ама еве ова година, како сите што се жалат за водата, немаше врнежи, се осуши многу и планината, некои реки се пресушени, некои пак, фала Богу, течат, се крпиме со водата. Како така. Да е?
Значи, се занимавате со сточарство, сега би сакала да прашам, ретко сум имала можност да се сретнам со жени што се занимаваат со сточарство. Колку овци имате, колку, што произведувате од нив, освен млеко, дали други млечни производи, што е вашиот обем на работа?
Нашиот обем на работа е, ја повеќе се бавам со млекото, кога мозат млекото, ја произведувам сирење. многу ми е мило кога работам со сирени и многу сакам таа работа. Ама нажалост ова година немавме работна рака, малку помалку измолзаа млекото. И тоа ни е најголем проблем, немаме работна рака. Работници немаме сезонски, кога ни е најмногу потребно, не можеме работници да најдеме.
Значи, вие имате такви проблеми, предизвици во текот на работата, немате луѓе кои што може да ви помогнат?
Сите скоро имат такав истов проблем со овчарите. Тука се, тука не се, не се осигурани, не се, значи, не можеш да направиш договор со нив дека ќе седиш 3 месеци или 6 месеци, ден за ден, така. Не знаеш, ако седат добро, ако бегат, тоа е.
Тоа е тоа. А други проблеми со кои што се сретнувате ве како жена предприемач, дали правите сирење, дали имате пласман на сирење?
Пласман има свој муштери. Значи, продажба од куќен прак, што велат. Имаме квалитетно сирење и луѓето бараат. Бараат, за сирење бараат. Јагнешко, тоа потешко оди, немаме пласман за јагнешко, уште ни цена, ни пласман. Значи, немаме договор со институциите да склучиме договор, значи, за тој месец или за таа сезона да имаме јагнешко или да се ориентираме да направиме јагнешко
за пазар.
За пазар немаме, тоа уште немаме.
А сирењето добро ви оди?
Сирење добро оди. Значи, многу е мало, остана многу мало овце, а барат луѓето овчо сирење наше. И затоа тоа е така.
Аха. А, добро, вие сега сте производител, сточар, жена, меѓутоа имате и семејство, како што ми рековте, да, да. Приватно, како се, со што се сте окупирани?
Па сите сме,
така, тоа е,
сите сме со, неме, зафатени со овчарство.
Така, вела дека кога се работи семеен бизнис, а е бизнис, е добро и секогаш е профитабилно. Значи, ние сме од Националната платформа за женско предприемништво. Оваа платформа ќе трае проектен од 3 години и ќе има можност за многу средби, за вмрежувања, за начини, за совладување на проблемите. Дали сте работеле во некој ваков проект вие до сега, например? Дали знаете дека постојат вакви проекти?
Не. Не
знам. А сакате ли да влезете во некој проект, па тој проект може би до година ќе имате поголема побарувачка, да речеме, за вашите производи, па полесно ќе се пласираат. Верувате ли дека со вакви проекти може нешто на подобро да се смени?
Па, имаме надеж, може би ќе се смени, не знаеме сега. Имаме надеж. Без надеж, значи, не можеме и ни опци да држиме без надеж. Со таа надеж држиме. Стоката, жива стока да се држи нелесно.
Так.
Све со надеж сме, да, и Боже, ќе има успех. Произведуваме, наша храна е органска, сертифицирана. Аха. Сега тоа се бара, ама, да, Боже, ќе имаме надеж. Имаме надеж, ќе биде подобро услови.
Да, Боже. Да, ви благодарам, Акизе, за разговорот. Се надевам дека повторно ќе се сретнеме. Требаше да се сретнеме со овците кога бевте, меѓутоа еве следната година можеби кога ќе ги пасите овците на некои падини на Маврово горе, можеби ќе ве посетиме таму.
Може, многу сакам да
идам. Овој разговор детектиравме два проблеми што ги имате, тоа се работници кои што не можете да ги најдете и непристапност, односно лошата инфраструктура, патиштата.
Многу лоша инфраструктура.
Вие сте на фреквенцијата на радио подкастите за женско предприемништво. Жените зборуваат.